U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Die woord vanoggend gaan ons bedien uit Johannes 18 uit. Ons gaan weer ons normale gang weer voortsit terwyl ons die deel so voor ons oop het. Kom ons sit so en kom ons vra ook die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak rondom u woord en u dinge in u teenwoordigheid met die gees wat hier by ons is. En o gees van God, ons vra dat u ook hierdie gedeelte vanoggend vir ons sal oopbreek, dat daar vir ons insig daarin sal wees, voordeel daarin sal wees, en dat het sal wees tot eer en tot glorie van u naam. O Gees van God, ons is so afhanklik van u, vir hierdie dinge. Uit ons eie kan ons nie daarby uitkom nie. Ons kan het nie vermag, ons kan het nie verstaan, as u dit nie aan ons openbaar en ons verstand verlig nie. Kom Here, kom word verheerlik ook in ons midde. Amen. Johannes 18, daar vanaf vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, het hy om met sy disciples oor die Kedemspruit gegaan. Daar was 'n tuin en hy het sy disciples daar laat ingaan. Judas die verraaier het ook die plek geken, omdat Jesus' disciples dikwels daar gekom het. Judas het toe afdeling soldate gevat en die wagte wat in diens van die priesterhoof en die fariseers en hulle daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra, vir wie soek julle? Jesus van Nazareth antwoord hulle om, dit is ek, het hy vir hulle gesê. Judas sy verraaier het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle dit sê, dit is ek, het hulle teruggeduins en op die grond neergeval. Hy vra toe weer, vir wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nazareth. Toe sê Jesus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my aan hand toe om weg te gaan. So sal vervul word wat hy voorheen gesê het, van die wat u my gegee het, het ek niemand laat verlore gaan nie. Simon Petrus het swaar by hom gehad, hy ruk dit toe uitslaan daarmee na die slaaf van die hoëpriesters sy oor en kap het af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, sê die swaard as hy skeer terug, moet ek dan nog nie die leidingsbeker drink wat die Vader vir my gegee het nie. Kom ons gaan uit eers tot so ver, ek wil graag, ons moet dit so oophou. Daar is 'n paar momente waarna toe ek wil terugkom in hierdie gedeelte. Ons is besig na 'n lang verloop wat ons deur Johannes gewerk het om te kom na die laaste hoofstukke van Johannes en is dink julle opgelet dat die groot deel van sy lering en 'n groot deel wat vir hom belangrik is word juis in die laaste hoofstukke geskryf en dit is maar die laaste paar ure van die lewe van die Here Jesus Christus. En hy spandeer juis baie tyd hierby omdat dit is waaroor die koninkryk gaan en die dinge is wat belangrik is. Ons is hier nou net nadat hy die gebed gedoen het, in hoofstuk 17, die wonderlikste deel, waar my koning op sy knieë is, vir sy kerk en vir sy kinders. En ons weet dat hierdie gebed word voortgesit tot vandag toe, en dat hy nog steeds daarmee besig is. En in alles wat ons besig is in die laaste aand, is dit ook vir ons opvallend, iets in die karakter van ons Here Jesus Christus, dat hy besorgd is oor die mense, wat om hom is. As ons geweet het wat oor ons sou gekom het en wat sou plaasgevind het, sou so dit so swaar op ons gedagtes en ons gewete geleef het dat ons nie werklik sou rekenskap gehou het met hoe die ander mense om is en wat met hulle aangaan en nie waar nie. Hierdie hele gedeelte dat ek nou gevang moet word, hulle gaan my doodmaak, sal my hele gedagtes in beslag lê en alles wat ek is. En ek sal nie notisie neem van ander mense nie, maar nie my koning nie. Ons sien hier iets van die ware aard van my koning in die middel van die gevangeneskap en alles, wat geweldig belangrik is. Sy liefde vir sy kinders en sy kudde, maar ook sy beheer. Daar is so drie dingetjies wat ek wil stilstaan hier by vanoggend. Wat vir my opmerklik is in die gedeelte, in die eerste een daarvan is by vers 4, het sê, omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom. Die wonderlikste gedeelte van die kruis van ons Here Jesus Christus, wat vir ons kosbaar is, is dat het vrywillig is. Hy is nie gevang deur die wêreld en gevang deur owerhede. Hy is nie gestop in sy skoene, soos mens baie kriminele mense sal stop, dat hy nie kan verder aangaan met sy werk nie. In die volheid van die tyd, soos hy beskik het, want hy God is, het hy homself daarvoor oorgegee en het was 'n gewillige daad. Dit weet hy is waarvoor hy hier is. Dis vir ons 'n groot en 'n wonderlike daad, omdat mens onthou waaroor dit gaan. Dit gaan oor 'n mens en die aard van 'n mens en wie en wat ek is. Ek is vol sonde, ek is tot niks goed so in staat nie. En dan vat ek die Bybelse opinie van die mens, ek vat nie my eie opinie van 'n mens nie. Want as ek na myself kyk, dan is ek altyd dan bietjie beter as iemand anders. Nou nie so goed soos daai ou nie, maar ek is so sleg soos daai een nie. Ek is al my iewers in die middel. Maar as ek die Bybelse opinie van my kry, is daar nie een wat goed is, selfs nie een nie. En dan sit ek myself onder dit, want die Bybel praat so van my. Hierdie is absoluut nodig, omdat dit die aard van die mens is, en die sondige toestand van die mens is, en die Bybel vir ons baie duidelik leer, daar is niks wat ek kan doen, om myself te red nie. My beste dade wat ek het, Jesaja praat, dat dit soos 'n vuil lap voor God is. Ek kan nie eens daarop beroem nie. Daar is so baie mense wat dink en ek kyk na hulle ook maar met verwondering wat dink dat hy daar nou 'n bietjie geld vir die car wash gee. Dan maak hy hom nou op vir al die ander slegte dinge wat hy gedoen het. Ek het hom so 'n bietjie geld vir die armes gegee. Ek het hom 'n paar kleringstukke by die weeshuis afgelaai. Ek wou hom nou nie in die asblik gooi nie, toe het ek hom daarom daar afgelaai, weet. En hulle roem hulle self so daarop. En terwyl dit ten spyte daarvan is die skuld by God net al hoe groter en groter en groter en groter. Ek het 'n verlosser nodig. God se geregtigheid aan die ander kant staan ook daar dat hy 'n God van geregtigheid is. Sonde kan nie by hom verbygaan nie. Dit moet gestraf word. En sonde is teen hom en teen hom as persoon en elke daad van sonde is gerig teen sy heiligheid en tas om in sy heiligheid aan. Ek dink as ons kinders van die Here werklik besef het waaroor dit gaan en hoe diep dit is en hoe ernstig sonde is, dan sou so geflankeer het so ligtelik met sonde in ons lewens nie. Maar die Here weet dit en dit is waaroor dit gaan en dis hoekom hy hier staan en homself oorgee. Iemand moet tussen beide tree. Kan nie ek of jy wees nie. Iemand vlekloos moet dit vat op hom. Dis 'n besluit wat geneem is lank voor die grondlegging van die wêreld. Voordat ons nog gemaak is, voor ons gesondig is, is hierdie planne in plek gesit. Korintiërs praat mooi hieroor, hy sê, julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, so julle deur sy armoede ryk kan word. Alhoewel hy die koning van die konings was, Filippense praat dat hy die troonsaal en alles wat hy het, nie so belangrik geag het nie, maar hy het verlaat en hy het mens geword, een soos ons. En dat ons in sy armoede en deur sy armoede, dis die kruis en die opoffering, die prys, kan ryk raak. Daarom is hierdie aand so belangrik en ek noem dit as deel van die agtergrond daarvan, so as ons aangaan hieraan en baie wat ons oor gaan praat, het dit as die fondasie dat ons verstaan waaroor hierdie gebeure gaan. Beter as jy gesien het aan die einde van die vers, het nie daar dit verstaan nie. Hy het nie die insig gehad om te weet hoe groot die gebeure is wat nou plaasvind en hoe belangrik dit is wat plaasvind nie, maar my Christus het geweet en hy het gewillig hierdie pad gestap en gewillig homself oorgegee. Daar's mense wat sal wil stry en sê, ja, dis nie gewillig, hy is gevang en hy is verwyder en hulle is teen hom. Hoe weet hy is vrywillig? Kom ons kyk net na hierdie gedeelte. Behalwe alle ander dele wat die Bybel praat, dat hy homself gewillig oorgegee het, hy het geweet wat gaan kom. Nou as jy geweet het wat gaan kom en dat die man jou verraai het en dat hy soldate by mekaar gemaak het, wat gaan jy doen daai aand? Hy het gegaan na die tuin toe soos sy gewoonte was. Judas het geweet waar hy gaan wees. As die Here nie gevang wou gewees het nie, dan sou hy nie na die tuin toe gegaan het nie, was dood eenvoudig. Hy kon net iewers heen beweeg het waar hy weet Judas nie weet waar hy sou wees nie. Hy kon het gedoen het in die dag ook en gewag het tot die dag. Die skare sou nie op baie stadium dit toegelaat het nie. Sommige net om ons gevangen te neem, en dis hoekom die soldate juis in die nacht gekom, en hulle weet, ons kan dalk moeilikheid optel met die skare, en dan het ons nou probleme, en dan het ons weer onluste boop ons. Hulle het natuurlijk nie geweet wat die nacht beteken, die soldate, en hulle ook nie die, besef die verreikende gevolge van die werke van Satan, ook in selfs die volk van God, onder die Jode op die nacht. Een derde ding wat hy ook in hierdie gedeelte sê, dat die soldate kom na hom toe, en hulle weet nie eens wie hy is nie, en hulle vraag vir hom, hy vraag vir hulle, wie soek jy? Ons soek Jesus van Nazareth. Nou as jy saam met een spul vriende staan, en die balie kom na jou toe, en hy sê, ek soek jou. Ek soek so en so. Maar ek ken nie jou nie na. Het jylle van hom gehoor? Jy gaan die huibrief van die baljuw vat, is in die oefening. Nie dat ons Here ooit soeke spielekie sou speel nie. Maar het gaan hier oor dat jy duidelik sal sing wie ons koning en wie ons God is en waar oor het gaan, dat hy volledige beheer het oor die oomblik ook, en toe hulle vraag, maar wie soek julle, en hy sê, dit is ek, toe val hulle achter oor. En hulle luins terug. Waar het jy gesien soldate doen dit? Waar we van God spreek. En hy praat. En hy het volledig beheer ook oor die situasie. Hy gee homself volledig vrywillig. Hulle vraag dit twee keer van hom en twee keer antwoord, dit is ek wat julle soek. Dit is vrywillig. Maar aan die ander kant is ook gedwonge. Want dit is waarvoor hy hier is. En ek kan nie anders nie. Dis gedwonge oor die toestand van die mens. En nie net sy volk en die Israeliete en die mense wat daar om die graf, om die kruis staan en skree kruisig om en alles sleg sê nie. Het gaan oor die mens en sy som totaal. Van Adam af dwars deur tot die laaste een wat gebore is. In die middel hiervan staan die kruis. Die sondigheid van die mens, die verlorenheid van die mens, sy selfregverdiging. En iemand het nodig om in te tree daarvoor. En hy het lang in die geskiedenis terug al sy hand opgesteek en sê, dit is ek. Ek sal intree vir die geregtigheid van my vader en ek sal word die sonde van die sondaars. Dis gedwonge. En dit is baie duidelik uit Johannes, dus kom ons so lief is vir Johannes, dat ons baie duidelike prentjie kry van die liefde wat Christus vir sy kudde het. Hy kan nie anders dan nie. Ons kan as mense, kan ons dit besef, want as hulle my kind wil skade aandoen, wat er ouers sal nie homself sê, maar vat my in die plek nie. Doen het liever aan my, laat het liever op my afkom. En dis die liefde wat hy het, die Bybel praat daarvan, die groot liefde wat bewys word deur die offer, en die opoffering. So hy staan vrywillig, maar hy staan ook op 'n self opgelegde dwang wat hy het. Nou wat wil ek by uitkom, by hierdie punt? As ons kyk na ons Here Jesus Christus en sy liefde vir ons, en sy offer en die prys wat hy gee vir ons. En ons weet dat die Here Jesus Christus doen hierdie dinge as die eersteling en as die voorganger, dat ons kan na sy lewe kyk en die dinge wat hy in sy lewe gedoen het, en ons is veronderstel om dit te modelleer. Nommer 1, teenoor hom en dan teenoor mekaar. O kind van die Here, moet ons nie ook dieselfde opoffering modelleer. Dieselfde opoffering uitlewe as wat hy vir ons gewys het nie. Alles wat hy het, het hy uitgestort en vir hulle gegee en het niks teruggehou nie. Hy was die arme, soos ons nou gelees in Korintië van praat, en die rijke wat arm geword het, sodat ons kan rijk word uit sy armoede uit. Ek soek iets van hierdie ook, en ons as kinders van die Here, maar Here Jesus, ek wil ook hierdie selfe opoffering, hierdie vrywillige opoffering, hierdie lewe, is nie vir my alles nie, is nie vir my alles werd nie. In die vaders hande gee ek my gees oor, en my diens lê daar. En vir die kind van die Here dieselfde. Hy ons voorganger, ons voorbeeld, van wat opoffering beteken, wat 'n prys beteken. En ek sê dit in 'n era waar het Christendom baie ligtelik gevat word, ook hier onder ons, word Christendom baie ligtelik gevat. Christendom wil gevat word sonder die woord offer, sonder die woord prys. Ek daag jou uit om hierdie laaste hoofstukke te lees van die werke van ons Here Jesus Christus, om die woord opoffering en offer weg te vat. Want sy liefde vir sy vader en sy liefde vir sy kudde, die wat aan hom gegee het, staan sterk, en daarom is die opoffering daar, en dis dieselfde opoffering wat ek wil het. O, Oswald Chambers het sy dagstukkies, het hulle by mekaar gesit, en ek dink die thema van hy boek is vanselfsprekend die persoon wie Oswald Chambers was. In Engels het hulle dit vertaal as my utmost for his highest. My allerbeste van my allerhoogste. Daar is iemand wat verstaan het waaroor dit gaan hier, dit te sê, my Here, alles wat ek het, alles wat ek is, stort ek voor u uit, en ek gee dit vir u koninkryk. Loop ons nie dalk te maklik, hierdie Christelike pad, en ons akkommodeer maar 'n bietjie van Christus, maar jy moet hom nie te veel vra nie. As dit by my tiende kom, hoe baie mense gee nie hulle tiendes, soos jy jou belastinggeld betaal nie, nie waar nie. Dis bloed wat uit jou het getap word. Dan sou dit nogal redeneer, moet dit nou net oor bruto inkomste wees. Verstaan jy offer, verstaan jy oorgee, verstaan jy prys? Hoe dit gaan om dienswerk? Ag, ons nou bazaar het voorlees om 'n voorbeeld te kan gebruik. Alles wat ek het, alles wat ek is, Here, hierso. Hier is die kerkie wat u vir ons gegee het, hier is die gemeenskap, hier is my broers en susters, dis u kudde. En ek stort vir u alles uit en gee vir u alles. Ons praat oor erediens bywoorde, ons praat van my stilte tyd, ons praat van al hierdie dinge. Die vrywillige oorgee daarvan. My alles vir u. Hy het sy alles vir my gegee. Vrywillig. En hy is my voorganger. En hy is my voorganger, Here, en ook. O, kind van die Here, ag dit jou grootste vreugde en jou voorreg, om jouself as 'n offer te gee vir jou heiland. Daar is niks groter nie. Daar is niks wat meer vreugde verskaf nie. Wie iewers langs ons in ons vlees, dink ons, as ek myself as 'n offer vir die Here gee, as ek my volle tiende gee, as ek dinge gee vir ander mense wat nie het nie, dan gaan ek armer daar uitstap. Geen kind van die Here het homself voluit vir die Here gee, nog ooit armer uitgestap nie. Gaan toets het. Kyk of ek die waarheid praat. Kyk of die woord die waarheid praat. Ons staan in sy diens, soos hy in die Vader se diens gestaan het. Dan is daar tweede deeltjie wat vir my oplettend is, wat ek by wil stilstaan. Dis vers 8. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. Ons het nou 'n paar keer gepraat daaroor in die laaste hoofstukke, sy liefde en sy besorgdheid vir sy kudde. Maar ek wil vanoggend daarby stilstaan en net 'n klein bietjie dit uitborduur ook, hoe diep dit loop en hoe belangrik dit is. Dat hulle bewaar sal wees en dat hy vir hulle sal voorsien. Nommer 1 is hy besorgd oor die wat by hom is, wat nou daar is, dat hulle bewaar sal word. En luister nou mooi hoe val het in mekaar en hoe God in beheer is van hierdie stuk geskiedenis ook. Ek weet nie of al ooit so daarna gekyk het nie. As 'n rebel so sal 'n opstand maak en hy kry 'n volgeling, nie lank voor dit nie was daar die Makkabeer opstand met Judas Makkabeus en hy en sy genoot het ook gedink hulle is iets en het 'n gevolg gekry en die Romeinse regering het van hulle bewus geraak. Hy is doodgemaak en sy gevolgeling is gevangen geneem en daar niks daarvan gekom nie. En dis die typiese wat sal gebeur. Wat moes gebeur het hier ook, in die normale gang van die lewe, en volgens die Romeinse Ryk en hulle reg ook, is dat Jesus moes gevangen geneem wees het, hy moes verhoor geword het, en al die disippels wat geïdentificeer is saam met hom, moes ook gevangen gewees het, en verhoor geword het. En hier is Johannes, ons kry in die woord en sê dat hy net buiten die paleis is, en daar is geen wagte wat hom soek of hom probeer vang nie. Hier sit Petrus om die vuur. Twee keer is daar diensmeisie wat sê voor almal die soldate wat daar teenwoordig is, maar jy is ons een van hulle. Die normale gang sou wees dat die soldate sal ontvang. En dan op 'n baie mooi ethiese manier om ondervra, nê. Julle ken die Romeine. Saggies, met baie liefde sal hulle hom ondervra. Hy sal glad nie bloedbeloper daar uitstap nie. Niemand hulle gevanger. Die enige van die disippels nie. Selfs nie as hulle onder sy kruis staan en by hom staan en geïdentifiseer word nie. Want God is in beheer hier. Dat nie eers die Romeinse Ryk besig is met normale Romeinse praktyke nie. Want kan julle dink as Petrus en Johannes en disippels daar toegesluit is en tereggestel is, wat sou gebeur het normaalweg? Is die kerk doodgebore? Niks sal daarvan kom nie. Die duivel sal gewen het, nog voor die opstanding. Maar ons God weet, ons God ken. En is nie dat die duivel nie die kerk wil vernietig nie. Dis nie dat die wêreld daar rondom nie die kerk tot niet wil maak. As ons weer handelinge optel, kort daarna is die eerste disippels al klaar beginne vervolg en van hulle is in geval doodgemaak en tronke gegooi en verban na anderande plekke toe. Die duivel het probeer en probeer tot vandag toe nog om die kerk tot niet te maak, die kerk dood te maak, maar hy kan nie, want ons God is volledig in beheer. En ek sien dit nêrens baie duideliker as hier in hierdie nag ook nie. Die grootste begeerte van die duivel sou wees om al die disippels dood te maak en hy weet wat sou kom, hy is nie stupid nie. Wil jy die kerk vernietig is nou die tyd om dit te doen. Maar hy kan nie. Want hy is nie in beheer nie. Hy kan net doen wat God hom toelaat. Want God is in beheer. En vernaam as dit kom by sy kerk en by sy kudde. En ons sing dit baie uitdruklik hier. God bewaar, God stuur alles. Lukas skryf 21. En julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Maar daar sal selfs nie 'n haar van julle kop afval nie. Die wêreld sal ons haat. Die wêreld gaan teen ons opstaan. Maar die Here sê vir my, dat nie eens 'n haar van jou kop sal val nie. As sien ek 'n paar manne vryf hulle kop, ja, die Here weet van elkeen van hulle, nê. Maar moenie bang wees, al het jy minne hare, weet die Here nie nou minder van jou nie. Hy weet nog steeds alles van jou. En hy het so beheer van my en jou lewens, omdat ons sy kinders is, dat daar nie 'n klein stukkie geringe ding is wat in my lewe gebeur, waarvan ek nie eens bewus is nie, waarvan hy nie in beheer is nie. Ag, hoe baie wonder ons of God weet wat aangaan. Met ons kortsigtigheid en ons domheid, bevraagteken ons, ek beheer volledig elke stukkie daarvan.
Maar hierdie bewaring wat die Here het vir sy kerk, dis nie net 'n bewaring van jou uiterlike nie, dis nie net 'n bewaring van jou omstandighede en dinge rondom jou nie, dis 'n diepe bewaring, is 'n bewaring ook hierso, en dis waaroor het gaan in die Here, die opoffering wat hy doen, is ook 'n bewaring van die wet. Die mens wat dink dat ek net kan 'n bietjie dinge doen en ek kan myself regmaak en myself regverdig, en die ironie is daarin dat die mens weet ook in jouself dat dit wat ek doen, die wette en die reëls wat ek doen, is nie genoegsaam nie. Hoeveel Jode moes nie weggestap het van die offeraltaar nadat hulle die offer daar opgelê het en wegstap en gewonder het, maar was dit nou genoeg? Here, een skaapie kan seker nie genoeg gewees het vir my sonde nie. Twee skape, bees, die armes. Here, al wat ek het is 'n duif om te lê, en ek weet dit is nie genoeg nie. Die wonderlike deel is die bevryding van die wet ook. Paulus stel dit op as hy in Galasië skrywe, hy sê, maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek van die wet, want daar staan geskrywe, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die wetboek opgeskrywe staan nie. Vers 11 ook, en dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word, nie is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is met hy glo, sal lewe. Hy bring jy hele nuwe dimensie, die vryspraak deur van die wet en die dinge van die wet. Baie gelees al van monnike in kloosters, waar hulle self met 'n sweep slaan en my rug stikken slaan, om te probeer opmaak, te probeer voel, hy maak op en iets daarvan, sy homself kastui. Mense doen dit vandag nog, ons het nie swepe nie. Hoe sê baie Christen homself nie sleg, maak homself af. As ware gaan sit hy daar in 'n donker hoekie met sy ou worms. Ek is ellendige sondaar, ek weet van beter en kyk wat doen ek en kyk wat sê ek en treek op. Die Here bewaar my daarvan ook. Wat sy woorde Petrus skryf, deur sy wonde is jy genees. Engels is my baie mooi, by his stripes, you are healed. My stripes sê alles, kan jylle die strepe oor sy rug sien, waar die sweep om geslaan het. Dis waar my geneesing lê. Dis waar my bevryding lê. As die Here besorg is daar oor en hy sê dat laat hulle weggaan en kyk na hulle, dan is dit baie meer as net die fysiese paar wat om sy rondom hom staan. Hy kyk weier en hy kyk dieper daarna. Hy kyk na die mens wat so in homself voel ook, maar wat ek doen is nie genoeg nie. Hoeveel kinders van die Here staan nie onder daarvan, maar ek doen nie genoeg nie, ek gee nie genoeg nie, ek praat nie genoeg nie. Daar is 'n stuk wet ook by die baie wat dink, ek moet al hierdie dinge doen. En is wet, want as ek dit nie doen nie, dan is ek nie 'n goeie Christen nie. Ek doen hierdie goed. Nie omdat ek by die Here wil reg wees nie. Ek doen dit omdat ek reg is. Omdat ek dankbaar is. Daar is 'n groot verskil om iets te doen, om jouself te regverdig en iets te doen uit dankbaarheid. Een kind van die Here is baie aktief in sy koninkryk. Nie om beter te wees by Christus en beter posisie te hê by Christus nie. Dis gedoen, jy is vrygemaak daarvan. Ons weet dat die Here sê, as hy bewaar hierdie wat by my is, ook vir die straf van die sonde. Hy gesê nie een haar gaan vir jou kop afstaan nie, as jy kyk na die vorige deel van die vers, dan sê ek gesien dat hy praat van lyding en vervolging. Ons weet is deel van Christenskap, en 'n Christen wat nie weet wat vervolging is nie, moet gaan ernstig kyk na sy Christenskap. Het mag dalk onder maat emmer wees, daarom dat jy nie vervolg word nie. Dis een ding wat die Here vir ons beloof. Dat ons het sal moeilik in die lewe, en ons sal teenkanting hê. Die disippels is in tronke gegooi, hulle is gemartel, hulle is doodgemaak. En deur die eeue die Here nog, ag, die Here toegelaat in sy kerk. Maar dis nie 'n straf nie.
Hoe baie hoor ek dat kinders van die Here nie praat van dinge wat in hulle lewe gebeur het nie, en dan sê hy die Here straf my nie, dit wys jou net dat hy nog nie ken wie en wat sy vader is nie. 'N regter straf 'n oortreder. Die regter straf die oortreder in die maat van sy oortreding. Dis die werk van 'n regter. Die Bybel sê 'n oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. As jy iemand vermoor het, is dit die werk van die regter om jou te laat regstel. Ons wet en ons reg in die wêreld is lank en ver van dit af. Maar dis die werk van die regter om te straf. Die werk van 'n vader is om te dissiplineer. Hoor dit mooi. 'N kind van die Here word nooit deur God gestraf nie, want hy is nie jou regter nie. Hy is jou vader. Die res wat vir God wil ken en nie wil ken nie, sal hom leer ken as die regter en net as die regter, hulle sal nooit leer ken as die vader nie. Maar as jy die voorreg het om te leer ken as die vader, dan sê hom net ken as die vader. Jy sal nooit ken as die regter nie. Gaan vra vir enige kind van 'n regter. Hy kan twee posisies en twee stoele is, maar as daai pa by die huis is, is hy nie meer met die regbank en sy toga is nie daar nie. Dis my kind. En ek dissiplineer my kind om hom beter te maak, om hom op te hef, nie om hom te straf. Ons gaan deur moeilike tye, maar die Here het ons gered en ons bevry ook van straf. En natuurlik ook van die laaste en die finale straf. Dan die laaste enetjie wat ek mee wil afsluit. So derde lost gedagtekies, soos ek kan sê, nou. Vers 9. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het, van die wat u my gegee het, het niemand verlore laat gaan nie. Kyk na hierdie belofte. Nummer 1, kyk na wie hierdie belofte gee. Hierdie belofte word gegee deur God. 'N God wat nie kan lieg nie, 'n God wat nie 'n woord sê, wat nie geweeg is nie, wat nie gereken is nie. Ja, ons sê, goed, dan, het ek dit gesê, ek kan dit nie onthou nie, nie my vader nie. My vader spreek nie enige woord uit, voordat het volledig verdiskonteer en geweeg is nie. Soos hy sê, nie een sal verlore gaan nie, dan is dit 'n belofte wat vaststaan. En is 'n belofte wat verder reik as daai paar manne en daai paar vroue wat nou rondom hom staan as hy gevange neem. Daai belofte is wyer as ons liggame, ons het dit ook nou gesien. Dat die Here selfs die hare op my kop ken. Kan ook nog bruin of swart wees soos julle sin of wit soos myne. Dit maak nie saak nie. Verreken jy dit, dat die Here werklik jou so diep ken? Soveel van jou bewus is. Nou, ek weet nie hoeveel vanoggend gestort het met die krag wat af is nie. Die meeste vrouens sou maar geop het om nie vanoggend te hare te was nie, nee, dat jy nog dan maar so halve doe kan hê. Want toe ek vanoggend stort, ek was nie bewus van die hare wat afgeval en gestort is nie. My vader is. Hy is bewus van dinge in my lewe waarvan ek niks verreken nie. Diep in my hart en diep in my siel ken hy dieper en hy weet dieper en hy verstaan dieper. Hoe kan ek nie my alles gee vir so'n vader nie? Hy sal ons bewaar, laat nie een van hulle verlore gaan nie, want ek en jy kan onsself nie bewaar nie. Ek kan myself nie red nie, ek kan nie myself gered hou nie. En in die geloof kan ek myself ook nie bewaar nie. In die week en die sonde en die oortredings wat ons gedoen het en ons swakhede getuig daarvan nie waar nie. En gereeld moet ons maar weer op ons knieë val, Here, U sien my swakheid, U sien my sonde. Ach, ek wens ek was volmaak, ek wens ek kan opstaan en dit was nie meer deel van my lewe nie. En daar is 'n stryd wat binne ons woed, want ons weet, ek kan dit nie self doen nie, maar my koning sê, ek bewaar jou. Die duivel gaan sy aanslaaie, dit gaan binne en buiten my woed, maak in sy hande. En dat niemand verlore gaan nie. Vanaf die wêreld geskep is, tot die wêreld vernietig is, het die Vader vir die Seun sy kudde gegee, die uitverkorenes. Die Bybel sê dat elkeen van hulle sy name, Jesaja, is in sy handpalm gegraveer. Dit is nie met potlood geskrywe nie, dit kan nie deur sweet uitgewits word nie, en deur ander werking nie. Dit is in sy handpalm en anders voor sy oe. Nou weet julle hoe groot handpalm die Here is, al die uitverkorenes sy name daarin is. En met die wederkoms sal nie een van die name ontbreek nie. Nie, een nie. Die wat nie saam met ons in die hemel instap nie, sy name, as ek openbaringse terme kan gebruik, was nooit geskryf in die boek van die lewe nie. Maar die name in die boek van die lewe sal daar wees. As jy jou lewe vir die Here oorgegee het, en lewe verhouding vir hom, en met hom, dan staan verseker hierop. Die duivel wil ons vang met hierdie leens van ons. Emosies word gebruik om die leens te bekragtig binne in ons, maar die woord staan vas. En die een sal ontbreek nie. Maar Here, hierdie boot as sy naam is ook daar. En niemand kan dit uithaal nie. Jou naam is ook daar. Niemand kan het uithaal nie. Hy bewaar sy kudde. Hy het ontsettende passie vir sy kudde, ontsettende liefde. Soveel so dat toe hy hemel toe gevaar het, het hy nie agteroor op sy troon gesit en gesê, dis volbring nie. Nou nog steeds is hy besig om in te tree. Sy werk is klaar. Wanneer die engele uitgestuur is, om die uitverkorenes te gaan haal, en ons klaar maak met die wêreld en dinge van die wêreld, en ons ewig saam met ons sal lewe. Dan is daai klaar. Maar tot dan, sal nie dat een van hulle verlore gaan nie. Amen. Heere Jesus, ons sê vir u dankie. Dankie vir u hart in die gedeelte ook. Die sekerheid wat het vir ons gee, die berusting daarin. Dit maak nie saak wat gebeur nie, jy is volledig beheer. Net soos jy die nacht ook beheer gehad het. Die wereld en die duivel het sy alles gegooi. Maar jy kan nie doen dit wat die koning van die koning toelaat. Hy kon jy nie vang as jy hom nie oorgegee het nie. Nie hy of die wereld of al die magte in die wereld is by magte om dit te doen nie. Want u spreek net 'n woord. U hoef nie as engele uit te stuur nie. U hoef net 'n woord te spreek. Maar dankie Here vir die vrywillige offer. Dat u alles vir my gegee het. Dat u vir my arm geword het, dat ek kan ryk word. Ag Heere Jesus, ek bid dat dit in ons lewens dieselfde sal wees, dat ek sal arm word, dat ander weer deur my kan ryk word, tot eer en verheerliking van u naam, my allerbeste, vir my allerhoogste.